Уважаеми народни представители, аз очаквам по-скоро подкрепа от тази зала този проект да бъде завършен в неговата цялост. И каквито и законодателни да са решения да бъдат в посока този процес да продължи. Може би е свършил момента, в който трябва Народното събрание да се упражнява на тази тема, защото 4 години се упражнява. Закони променяхме, какво не правихме, но нищо не се промени. Очевидно, това е бил начина. Така го разсъждавам аз. И така ще се продължи. Аз ще спазвам законата какъвто е, няма да позволявам тези думи да стават факт, които са тук в произнасяни през много години залата и не са доказани. Поне от мен, колко зависи, аз няма да го позволя. Нали? Но целта да бъде обща. Завършването на автомагистрала Хемус. Защото първо Северна България ще получи този икономически подем, който се нуждае. И второ, надявам се, цифрата на загиналите по пътища да бъде далеч по-малка, когато те пътуват по автомагистрала. Защото аз пътувам, голяма част от народните представители в тази зала пътуват в тези райони. Кой за Варна, кой за Търново, кой за Плевен, кой за Русе. И се сблъскват ежедневно с трудностите по този път. Така че, уважаеми дами и господа народни представители, вратите на Министерството са отворени за всички въпроси, които касаят строителството на тази магистрала. Ще отговаряме своевременно. Бъдете вие бдителни, за да не повдигаме отново темата по този начин. Аз искрено се надявам сроковете да бъдат спазени и това управление да има възможността да завърши автомагистрала Хемус 4 години. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Заповядайте за декларация от името на Демокрация, права и свободи, ДПС. Изслушването приключи. Да. Колегите я заявиха преди 11.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми български граждани. От месеци ставаме свидетели на грозна, разделяща и изпълнена с омраза риторика в българския парламент. Вместо идеи, политики и решения в интерес на хората, чуваме обиди, заплахи и цинични квалификации, които нямат място в нито едно демократично общество. Политическият дебат беше подменен с уличен език, а институциите превърнати в бухалка за лични нападки и атака срещу неудобните. В каква България живееме, уважаеми дами и господа? На този фон Делян Пеевски, човекът, който дължи всичко на задкулисието, но нищо на българските граждани, си позволява всеки ден от българският парламент да обижда повече от стотици хиляди честни, трудолюбиви и миролюбиви български граждани, наричайки ги измет, пасмина, сбирщина. Това не е просто политическо падение. Това е явна демонстрация на презрение към хората, които години наред са изграждали България с труда си, с честта си, с вярата си в демокрацията. Човек, който разделя, използвайки език на омразата, не може да обединява. Човек, който мрази и говори античовешки, не може да бъде лидер. Това е същият човек, чиято група нарича журналисти буклук и изрод, а неговите депутати използват плюнката като политическо оръжие. Това е група, която не просто руши демократичните принципи, тя руши самата тъкан на българското общество. Срам за мюсюлмани, християни и всички етноси в страната. Обръщам се към всички български избиратели и общността. Не трябва да сме послушни инструменти в ръцете на авторитарни личности, защото говоренето за зло ражда автократи и заживява свой живот на истината. Точно това прави Пеевски. Сее раздор, руши доверието между хората, противопоставя българските граждани едни на други. На този човек няма правото да говори от името на българските мюсюлмани и най-малкото да се опита да ги представлява. Защото ислямът учи на мир, почтенност и добродетел, а той олицетворява точно обратното. Да наричаш десетки хиляди честни граждани измет, защото отказват да се подчинят на модела на корупцията, е върхът на арогантността. Но Пеевски не разбира едно. Хората не са ничия собственост. Те не са изгонени от ничия партия. Те са свободни граждани на свободна държава. България не е на олигарсите и зад колисието. България е на хората. И никой с мръсни пари и тъмно минало няма да й наложи друго. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин Али. С 4 минути ще бъде удължен парламентарния контрол заради декларацията на колегите от Демокрация, права и свободи. Добър ден на министъра на труда и социалната политика. Преди да започнат въпросите към него, да ви уведомя, че са получени писмени отговори на въпроси и питания за периода от 21 февруари до 27 февруари 2025 година. Писмен отговор от министър Атанас Запрянов на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев. Писмен отговор от заместник министър-председателя Атанас Зафиров на въпрос от народния представител Йордан Тодоров. Писмени отговори от министър Борислав Гуцанов на въпроси от колегите Андрей Вълчев и Ивайло Мирчев. Писмени отговори от министър Валентин Мундров на въпроси от народните представители Ивайло Мирчев и Николай Радулов. Писмени отговори от министър Георги Тахов на въпроси от народните представители Ангел Славчев, Даниел Петров, Любен Иванов и на два въпроса от народния представител Свилен Трифонов. Писмени отговори от заместник министър-председателя и министър Гроздан Караджов на въпроси от народните представители Богдан Богданов, Димитър Николов, Любен Иванов и Радослав Рибарски. Писмени отговори от министър Даниел Митов на въпроси от народния представител Божидар Божанов, Елисавета Белобрадова, 10 въпроса от народния представител Ивайло Папов, въпроси от Кристина Петкова, Николай Денков. Писмени отговори от министър Иван Иванов на въпроси от Ангел Славчев, Богдан Богданов, 2 въпроса от Венко Сабрутев, Виолета Комитова, Джипо Джипов, Димитър Гюрев, Климент Шопов, Коста Стоянов, Николай Денков, Свилен Трифонов, Стела Николова и един общ въпрос от Стела Николова и Свилен Трифонов. Писмен отговор от министър Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Васил Пандов. Писмени отговори от министър Манол Генов на 2 въпроса от народния представител Андрей Вълчев, на 6 въпроса от народните представители Борис Аладжов и Александър Койчев, на въпрос от народните представители Деница Николова, Димо Дренчев и Свилен Трифонов. Писмени отговори от министър Мариан Бачев на 3 въпроса от народния представител Кристина Петкова. Писмени отговори от министър Силви Кирилов на въпрос от народния представител Божидар Божанов и на 3 въпроса от народния представител Васил Пандов. Писмен отговор от заместник министър-председателя и министър Томислав Дончев на въпрос от народния представител Петър Петров. Сега преминаваме към устния контрол. Първият въпрос към министър Борислав Гуцанов е от народния представител Андрей Вълчев относно прилагане на програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027. Заповядайте, господин Вълчев, да зададете вашия въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми министър Гуцанов. В дебатите в пленарна зала, включително и преди малко приключилите, често става въпрос за Северна България, като един от примерите, с които дали в регионалното развитие, дали в нашия случай, който коментираме с вас социалната политика, имаме, ако казвам, предизвикателства. И като народен представител от един от северо-западните, области, именно Враца, определено се усещат предизвикателствата, които срещат българските граждани при реализация на трудовия пазар. Освен това, отново в тази зала, често става въпрос за ценности, било то европейски и се търсят дефиниции. Мисля, че точно солидарността е една от базисните човешки ценности, които са заложени в програмата, която съм ви задал конкретния въпрос за развитие на човешки ресурси. За да бъда максимално кратък и да спестя парламентарно време, бих искал с отчитане на причините, било то демографски, било всякакви други аспекти на икономическата трудност и отчитане на региона, да ни отговорите какви са мерките, които оглавяваното от вас Министерство на труда и социалната политика ще приложи за преодоляване на тези възникнали предизвикателства с фокус, разбира се, върху програма развитие на човешки ресурси в настоящия програмен период. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Вълчев. Заповядайте, господин министър, да отговорите на поставения въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Вълчев, за насърчаване на икономиката, на икономическата активност в по-слабо развитите региони ключово значение имат съвместните координирани усилия на държавните институции, общините и бизнеса за повече инвестиции с потенциал за разкриване на качествени и устойчиви работни места. Министерството на труда и социалната политика е важен партньор в този процес, тъй като допринася за развитието на уменията на работната сила и за пълноценна интеграция на уязвимите групи на пазара на труда. Предизвикателствата в сферата на заетостта са пряко свързани с демографските процеси, които продължават да оказват неблагоприятно въздействие на пазара на труда. Като съществен демографски проблем на страната ни са сериозните териториални различия, особено тези, които се наблюдават в Северна България и Северо-Западна България. На база наблюдаваните демографски предизвикателства в Северна България, както и в унисон с поетите ангажименти към Европейската комисия, минимум 50% от безвъзмездните средства за по-слабо развитите региони следва да са концентрирани именно в този регион на Република България. С цел реализирането на целенасочена подкрепа с европейски средства ще стартира операция насърчаване на предприемачеството в Северна България с бюджет в размер на 60 милиона лева. Предоставянето на възможности за развитието на самостоятелна стопанска заетост и на предприемачески умения ще създаде нови устойчиви работни места, което от своя страна ще има преки ефекти за подобряване на икономическото състояние на общините на територията на Северна България. Към настоящият момент по програмата развитие на човешките ресурси се изпълняват широк спектър от инвестиции, от които могат да се възползват както работодателите, така и безработни, неактивни и заети лица на територията на Северна България. Предоставя се безвъзмездна помощ за финансиране на дейности, насочени към активиране на неактивни лица, осигуряване на подкрепена заетост за безработни и неактивни лица, осигуряване възможности за квалификация, преквалификация и придобиване на нови компетентности и умения, осигуряване на обучение по време на работа, възможности за стажуване на младежи, осигуряване на по-добри и качествени работни места, включително чрез преквалификация на заети лица в съответните с потребности на пазара на труда. Намаляването на неравенствата и увеличаването на доходите е ключова задача пред Министерството. През този мандат лично аз имам амбиция да работя за намаляване на разликата в доходите и нивото на безработица между различните региони. В тази връзка планираме изготвяне на съвместен план за развитие и координиране на мерките, насочени към повишаване на икономическият растеж и качество на работната сила, съобразен с спецификата на различните райони, както и изготвяне на дългосрочен план за развитие на пазара на труда по региони.
Благодаря ви, господин министър. Заповядайте, господин Вълчев, ако желаете реплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Безспорно, аз съм удовлетворен да чуя, че в предвижданата програма се очаква да бъде отразена спецификата на региона, тъй като тъжна е констатацията, че това е най-бедният регион в най-бедната държава в Европейския съюз. Една много тъжна титла, която се надявам със съвместно усилие да преодолеем заедно. И бих искал наистина да... Може би аз ще задам и по-скоро писмен въпрос, но се радвам да всички да разберат, че има целево финансиране 60 милиона лева, което е и за работодатели, и за лица, които към момента се водят неактивни, защото наистина ще се радвам критериите за отпускане на тези средства, но ще задам по-скоро писмен въпрос. Критериите да се отразяват максимално спецификата на региона, така че наистина да има стимул и за квалификация, преквалификация. Нещо много важно чух и за стажовете, особено за този регион, особено за икономическите перспективи, които той е с наистина огромен потенциал. И завършвам с наистина отчитане и с да споделя по-скоро извода. Радвам се, че изпълнителната власт отчита, че най-голямото богатство на този регион, конкретно Северо-Западна България и на цялата ни държава, това са именно хората. Благодаря.
Благодаря ви, господин Вълчев. Желаете ли дуплика? Заповядайте, имате
уважаем
думата.
Уважаеми председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Вълчев. Министерството ще продължи да полага всички тези усилия, за които казах в момента. Това, което много на мене ми се иска да се случи в този регион, да започне усилено развитие и сторежи на нови ядрени мощности, което може да окаже най-голямо влияние. И смятам, че ако натам бъдат насочени всички усилия на изпълнителна власт, на законодателна власт, на местни общности, това е нещо, което може да даде огромен тласък и на региона, и на страната ни. Тоест, бих работил с всички усилия, ако това може да бъде приоритет именно на всички органи в България, пак казвам, и изпълнителна, и законодателна власт. Има такава насоченост. Виждате, че това е и приоритет на кабинета, но наистина е необходима огромна политическа воля, защото 30 години се говори, но не става това, което според мен трябва да се случи. Благодаря.
Благодаря ви, господин Гуцанов. Заповядайте, господин Дренчев. Вие ще желаете ли след това процедура? Добре.
Уважаема госпожо председател, процедурата ми е свързана с контрола. Към вас не е по начина на водене. Просто на 31 януаря аз с колегата ми Георги Георгиев сме входирали един писмен въпрос към Министерство на финансите на основание член 90 алинея 1 от Конституцията на Република България и 92 и 93 от нашия правилник. Сега напълно съзнаваме, че по думите на финансовия министър, служителите на Министерство на финансите са в стрес. Затова коректно изчакахме да мине двойно над законовия срок да ни отговорят. Чухме се с парламентарния секретар на Министерство на финансите. Обещаха ни, че ще получим отговор в най-кратки срокове. Но в момента, към днешна дата, законовия срок изтекал три пъти, а все още нямаме отговор. Процедурата ми е към вас, ако може да се обадите на министъра на финансите или на парламентарния секретар и да напомните, че са длъжни да спазват Конституцията на Република България. Благодаря ви.
Благодаря ви. Само да ви уведомя, че сроковете не са в Конституцията, а в правилник. Заповядайте, господин Байрам.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители. Процедурата ме е по начина на водене, госпожо председател. Когато на тази трибуна излезне някакъв дерибей, който 35 години е на партийна хранилка, е бил забогатял, живял на гърба на хората, излезне тук и започне да говори лъжи. Моля да му напомните, че неговия почетен дерибей за кредита към ББР за 150 милиона, от които директно по негова банкова сметка са получени 30 милиона лева. Моля да му напомните кой е забогатял на гърба на народа. Нека всички мюсюлмани, християни и всички етнически и религиозни общности да видят почетния дерибей колко пари е отмъкнал от всички данокоплатци, от целия български народ. Моля да напомните на този дерибей и за докторчето Джери и неговото синче, как имат 500-600 милиона евра в фотоволтаици, как са забогатели на гърба на хората. Моля да напомните и за възродителя Вергил, който още преди 89-та година се е борил за правата на всички комунисти в тази страна. И Вергил, нали вие сте техните пазители? Моля на всички дерибеи, абсолютно на всички, да напомните на тези дерибеи, че те използваха тези 180 хиляди избиратели заради два имунитета на двама престъпника. Ибрямов, Рангелов, на тези...
Господин Байрам, времето ви изтече.
На тези хрантутници, които са тук в Народното събрание, пирам само микрофон. Да живеят...
Само искам да обърна внимание, че влизането в силата на присъда дава основание да се говори за някой. Дадах ви възможност и на вас. Заповядайте, господин Летифов, по начина на водене.
Госпожо председател, отнемате думата на народен представител, въпреки че давате толеранс на вашите коалиционни партньори, тук включително и дерибеите, по минута, 2, 3, 5, 100, 200% отгоре на времето, но когато си говорят фактите, когато не сте спазили правилника преди това, въобще не го спазвате, вие вземате думата на колегата Байрам Байрам, за да не каже истината, която, между другото, прикривате постоянно, включително с имунитетите на колеги. Това е позор, госпожо председател, и днес отново е позор.
Благодаря ви, господин Летифов. Спрях микрофона след изтичането на срока на процедурата. И вие желаете по начина на водене. Само да ви напомня, че следващия актуален въпрос към министъра е от вашата парламентарна група. Разбира се.
Заповядайте. От името на парламентарна група декларация.
Чакайте. Вие направихте декларация от името на парламентарна...
Не сме. Процедура направи.
Направихте, господин Хафъзов направи във връзка с...
В такъв случай искам процедура, госпожо председател.
Направихте.
Щом така ще правим.
Направихте
защото
декларация
ние днес
от името на
се използвахме наистина, ние наистина се използвахме времето за един хубав празник, за Рамазан. Но, госпожо председател, вие тук позволихте на кръци, като Джевдет Чакъров, на хора, които са с обвинения, като Марио Рангелов, за купуване на гласове, за принуждаване към купуване на гласове, на Джейхан Ибрямов, хванат с 100 000 лева светещи пари, с видни строители, като Севим Али, като Мюмюн, хора, които имат неясен происход на парите, с ченгета, като Рамадан Аталай, позволихте на човек, като Дерибея Танер Али, който е пълен с общински имоти, които е закупил докато е кмет чрез поставени лица, който усече гората на Омуртаг и остави хората без работа да говорят и да ръсят от тази трибуна абсолютни измишльотини. Защо? Защото им се развали комфорта. Защото смятат, че когато са част от това управление, ще им се пазят имунитетите, няма да носят наказателна отговорност и няма да си платят за престъпленията. Да, ама не, госпожо председател. Ние от ДПС новото начало ще направим всичко, което е възможно и всичко, което е в рамките на закона. Тези хора да си понесат отговорността за това, че 35 години тероризираха избирателите на Движението за права и свободи. Всички те ще си платят. Ще си платят всичко, което е украдено ще си платят богатствата, ще си платят колите, които карат на паркинга без да са декларирани никъде и абсолютно всичко, което са причинили като страдания на нашите избиратели. Защото тук те говорят от името на 190 хиляди, но истината е, че 19 души чувстват дискомфорт, защото в момента трябва да си плащат за престъплението. Ние от ДПС Ново начало, господин Делян Пеевски, ще направят необходимото тези хора да си получат заслуженото и всички онези хора, които са останали под кметове Дерибе и всички други, да бъдат освободени, да просперират и да живеят заедно. Християни, мюсюлмани, абсолютно всички в тази страна да живеят свободни от Дерибе, крадци и разбойници. И вие, за съжаление, госпожо председател, станахте съучастник в този процес, като прикривате имунитетите на доказани престъпници.
Влизането в сила на присъда определя едно лице като извършител на деяние. До тогава е заподозрян.
Госпожо председател.
Лично обяснение или по начина на водене?
По начина на водене.
Госпожо председател, дали аз съм престъпник? Скоро ще се разбере. Вие всички ме познавате. И знаете, че имам чест и достоинство. Но много боли. Обяснете им на тези хора, които лъжат, че точно ти, Станислав, който знаеш, ли за теб да бъдеш депутат и в Ловеч, и във Видин, и много добре знаеш как ставаше депутат там, да имаш наглостта да казваш кой е престъпник, поне малко има и чест и достоинство. Това, че ние сме избрали своя път, това не трябва да ни противопоставя един друг, защото печелят всички тези, които плюят по нас. Когато се плюем един друг, печелят всички други, които плюят по нас. Това не го осъзнават. Второто, което е, да твърдите за почетния председател, че е Дерибей, забравяйки, че вие сте били депутати, министри, замминистри, и означава, че сте били търпяли това нещо. Що тогава не напуснахте партията? Що целувахте сутрин, обед и вечер по трета на почетния председател, а сега се обявявате срещу него? Защо бяхте кадрувани? Бяхте на постове, като сте търпяли? Що не напуснахте преди 20 години, когато бяхте
господин
кадрувани?
Рангел, днес ние сме престъпниците.
Ще се докаже кои са престъпниците.
Господин,
но имайте
Рангел,
малко срам. Заедно сме били. Имайте малко срам, защото никой не печели от това противопоставяне. Най-вече общността ни.
Преди вас поиска... Вие не сте споменат поименно, така че нямате право на лично обяснение.
Имам право на процедура.
Да. Моля за тишина в залата.
Благодаря. След като давате четвърта вече процедура, редно и ние от Възраждане да вземем една процедура, за да кажем това, което е важно, а именно, че в момента управляващия режим на ГЕРБ тероризира българските граждани и потъпва демокрацията. Мутрата Бойко Борисов начело на този режим,
Георгиев.
Не прекъснахте ДПС-тата, не ме прекъсвайте и мен. Мутрата Бойко Борисов начело на този режим вкарва политически затворници в арестите и в затворите. Това са студенти, невинни, млади българчета, които мутрата Бойко Борисов вкарва в арестите и затворите и ги държи незаконно. Не прекъснахте другите, не ме прекъсвайте и мен. Поради тази причина, това, което ние заявяваме, че демокрацията в България е унищожена под диктатурата на мутрата Бойко Борисов и на неговата престъпна шайка ГЕРБ.
Господин
Рангелов. Това е пределно ясно на целия български народ. Който
налагам
ви за
наказание
за
бележка за оскърбителни думи към народен представител и отнемам дума. Господин Хамид поиска преди вас думата. Заповядайте, господин Хамид.
Благодаря. До тук доведе вашето водене на заседанието, госпожо председател, т.е. вашето неможачество да водите заседание доведе до тук. Всичко започна от това, че допуснахте от тази трибуна откровени лъжи, гнусни обвинения, не спряхте тези, които удобно се крият зад избирателите, а всъщност са една малка сбирщина, дерибей, измет, пасмина, шайка и краци. Краци, които се крият удобно зад гърба на избирателите, за да не бъдат съдени, за не да бъдат линчувани. Но, вие, госпожо председател, с вашето поведение, още от октомври-ноември до сега, доказахте, че участвате в тази шайка, укривате тази шайка, укривате исканията на главния прокурор, не внасяте, не уведомявате, просто бездействате. Искам да ви напомня, госпожо председател, че това, което вършите, представлява състав на престъпление от наказателния кодекс. Написал съм ви там в едни мотиви на един проект за решение точно текстовете и единствения изход, който имате, за да се отървете от наказателно преследване. Тоест, или да докажете, че сте майка на Джейхан Ибрямов или Мария Орангелов, или да случите брак едновременно с двамата. Тогава ще ви съдят само за двуженство, но не и за лично укривателство, което вършите. Време е за оставка, тръгвайте си от този пост. Ето, господин Кирилов, ако трябва, ще го върнем за председател него.
Благодаря ви. Господин Хамид, обърнахте се към колеги с оскърбителни думи. Налагам ви забележка. Наказание забележка. Господин Таслаков, и вие, надявам се, по начина на водене. Към мен, разбира се. Заповядайте.
Към вас, госпожо председател, смятам, че е изключително важно както за залата, така и за българските граждани да върнете депутатът Рангелов, който преди малко взе процедура, защото той не можа да обясни как Анастасов Станислав е станал депутат. Как? Ние не разбрахме как точно е станал депутат. И също така не можахме да разберем къде точно е целувал портрета на лидера и дали се е наложило и нещо друго да целува или само портрет. Благодаря.
В правилника няма задължение за председателя на Народното събрание да принуждава народен представител да се изкаже. Преминаваме към въпрос от народните представители Елван Гюркаш, Айтен Сабри и Байрам Байрам относно процедурата Топъл обяд за безвъзмездно предоставяне на финансова помощ по програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Уважаеми колеги, моля за тишина в залата. Кой ще представи въпроса? Заповядайте, госпожо Гюркаш. Моля за тишина в залата. Моля, седнете си на мястото. Моля, господин Ганев, моля за тишина в залата. Заповядайте, имате думата, госпожо Гюркаш.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Разбирам, емоцията наистина е голяма, но нека да чуем въпроса, който е изключително актуален и касае хората. Ние от ДПС Ново начало, както винаги, загрижени за хората и като последователна политика, която водим, винаги в името на хората, за хората. Затова днескашният въпрос отново е изключително актуален и е в полза на хората. Ние от ДПС Ново начало първи реагирахме по отношение на процедурата грижа за програмата грижа за хората, процедурата за топъл обяд, защото ние сме изключително загрижени за нашите възрастни хора по нашите населени места. И във връзка с това въпросът ни е относно процедурата топъл обяд за безвъзмездно предоставяне на финансова помощ по програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 съфинансирано от Европейския социален фонд. Уважаеми господин министър, към настоящия момент общините са бенефициенти и изпълняват проекти по процедура топъл обяд за безвъзмездно предоставяне на финансова помощ по програма за храни и основно материално подпомагане съфинансирано от Европейския социален фонд. Обхванати по програмата са над 70 000 потребители в цялата страна, на които ежедневно се осигурява подкрепа с топъл обяд и други съпътстващи мерки за социалното им приобщаване. Изпълнението на програмата е предвидено, по наша информация, до 30 септември 2025 година. Господин министър, стойността на единичния разход за осигуряване на топъл обяд, считано от 1 юли 2024 година, е 3,64 лева с включено ДДС. Реално стойността е 3 лева 0,3 стотинки, като се приспадне 20% ДДС. За всички е ясно в тази зала, уважаеми колеги, че на тази стойност да се приготвя здравословна и разнообразна топла храна, която включва ежедневно труд, супа, основно ястие и поне един път седмично и десерт, както и доставка до домовете на потребителите, които са се възрастни хора. Това е изключително трудно. Още повече, голям брой от тези потребители са от малки общини, които се намират в планински, полупланински район, с затруднен достъп, които обаче се нуждаят от подкрепа заради изключително ниските си доходи и липса на грижа от близките им. И като се има предвид високия социален ефект от тази програма, да се осигури топла храна. И като се има предвид, господин министър, вие така, както и цялото правителство, разбира се, да го има предвид като основен приоритет и да се помисли, и да сте съпричастни с проблемите на най-нуждаещите се хора, които ежедневно разчитат на тази помощ и които са силно зависими от тази програма, в тази връзка нашият въпрос към вас е: предвиждате ли увеличение на стойността на разхода за единица продукт по процедура топъл обяд? Какво е бъдещето на програмата след 30 септември 2025 година и ще настоявате ли за намаляване на ставката ДДС на 9%, понеже в момента сме процедура на бюджет 2025, или за нулева ставка по тази процедура, понеже това е една изключително социална мярка? Благодаря. Приключих, госпожо председател.
Доста време вие шумяхте и тя си беше сложила картата, госпожа Гюркяш. За това отпуснах. Заповядайте, господин министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Гюркяш, госпожо Сабри, господин Байрам, изключително важен въпрос задавате. И не го казвам от куртуазия, защото има две програми, които в момента са ключово важни. Едната изтече на 31 декември. Става въпрос за грижа в дома, която преформатирахме в иновативни здравни грижи. И другата е топъл обяд. Дава абсолютно вярна информацията ви, че за жалост тя изтича на 30 септември. И едната и другата програма може да сте абсолютно сигурни и убедени, че ще бъдат продължение и средства ще бъдат намерени. За едната вече са намерени първите средства, за следващата нямайте никакво съмнение, че това ще бъде направено. и се радвам, че го повдигате този въпрос. Даже аз сега ще ви отговоря всичко както е по процедура, но след това ви предлагам да се направи работна среща, да се види какво още може да се направи по всичките тези програми. Иначе процедурата за осигуряване на топъл обяд се реализира вече втори програмен период от 2015 година и е търсена и разпознаваема помощ сред хората в уязвима ситуация. През настоящия програмен период по програмата Храни и основно материално подпомагане дейността се реализира от 240 общини в страната и достига до близо 70 000 потребителя. И за голяма част от тези хора това наистина е начин на живот. И не мога да разбера защо не се осъзнава, че това не е нещо свръх, а това наистина е как голяма част от тези хора да оцелеят благодарение на този топъл обяд. Екипите на Министерството на труда и социалната политика и на управляващият орган по програмата оценяват необходимостта от този вид подкрепа за най-уязвимите, за някои от които тя е въпрос дори на жизненото им оцеляване. Доказателство за това е факта, че благодарение на положените усилия бюджетът по мярката е увеличаван многократно и към момента възлиза на 193,6 милиона лева или малко под 50% от общия бюджет на програмата за храни. В резултат на това броят на потребителите е с 38% по-висок спрямо първоначалните разчети още при стартирането на операцията, а броят на включените общини е нараснал с 10% спрямо броя на общините, реализирали дейността в предходният програмен период. Поради изчерпан финансов ресурс по програмата с решение на Министерския съвет от 07.06.2024 година е разрешено на управляващият орган да наддоговори 15% от бюджета си, като средствата се компенсират от програма развитие на човешките ресурси. С него става възможно актуализиране ставката, считане от 01.07.2024 година от 3.20 на 3.66 лева. В някои общини съществува добра практика единичният разход за топъл обяд да се допълва минимално със средства от общинският бюджет, което благодаря на кметовете, които това го правят. Към момента от общия бюджет на програма Храни и основно материално подпомагане, който е 411 милиона лева, са договорени близо 90% за дейности и мерки в подкрепа на най-нуждаещите се хора. Финансовото изпълнение на програмата е най-добро от всички програми в България. Под декларирани към Европейската комисия средства 37% от бюджета й. В усилията на изчерпан финансов ресурс на програмата се търсят възможности за пренасочване на допълнителни средства от други програми, което ви гарантирам, че ще бъде направено и програмата по никакъв начин няма да пострада след 30 септември и съм готов на подобен разговор какво още може да се направи по темата, за да ни дискутираме от трибуната. Мисля, че работна среда ще бъде по-подходящо. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Желаете ли отношение? Заповядайте, госпожо Сабри.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители, благодарим ви за изчерпателния отговор. Ние бяхме го обсъдили в Комисия по труда и социалната политика. Да, много възрастни хора разчитат на програмата за храни и основно материално подпомагане. Много хора разчитат на топлия обяд и помощта често не е достатъчна. Разпределителните хранителни пакети и топлия обяд са от голяма полза, но инфлацията покачва разходите за живот и ограничените средства на програмата означава, че много нуждаещи се хора все още се затрудняват да осигурят достатъчно храна. Недостатъчно количество е разнообразна храна, всички го знаем. Мисля, че всеки един народен представител в своите региони има проблем с топлия обяд, ограничени финансови средства, необходимост от възрастните хора има все още нуждаещи се, до които не може да стигне топлия обяд. Според нас, като народни представители на Движение за права и свободи Ново начало, е нужно допълнително финансиране и разширяване на обхвата на програмата, за да могат повече възрастни да получат адекватна подкрепа. Устойчиво решение зависи от дългосрочни политики и по-голяма държавна подкрепа. Устойчиво решение зависи от по-големи обхвати на програмата, т.е. включване на повече нуждаещи се, особено в по-малките населени места, където достъпът до социалната услуга е ограничен. Осигуряване на разнообразни и питателни храни, а не само най-евтините продукти, защото знаем, че тази група наистина имат нужда от нас и както до сега те са се грижили за нас, сега е редно ние да им върнем жеста. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Сабри. Господин министър, желаете ли дуплика? Заповядайте.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Сабри, госпожо Гюркаш, господин Байрам. По всякакъв начин съм готов да подкрепим тази програма и наистина с питателни храни, с храни, от които хората имат нужда. Никакво разминаване. В интерес на истината, една от първите срещи, която направих с встъпването си в длъжност и с вашето избиране за министър, беше с ръководството на Националното сдружение на общините. Именно за да може да бъде оптимизирана не само тази програма, но и всички програми. Защото много често става така, че един човек отива за грижа в дома, друг отива за топъл обяд, трети за нещо друго. Докато ако тя се оптимизира, всичките програми, ако се оптимизират, може да се окаже така, че имаме много повече средства, които да бъдат вложени именно за това, за което вие говорите. И аз мисля, че имаме така едно добро разбиране и чудесен диалог с ръководството на Националното сдружение на общините и кметовете също осъзнават, че трябва да има друг коефициент на полезно действие. И ако успеем тези програми да ги съчетаем така, че по най-добрият начин те да могат да бъдат използвани, аз съм сигурен, че ще бъдат намерени и още средства, които са толкова жизнено необходими, именно за тези хора, които наистина се нуждаят от тази услуга и за тях е жизнено необходима. И още веднъж така искам да направим тази среща и да обсъдим кое е най-разумното. Дали ДДС, дали нещо друго, защото сега кое е най-доброто, мисля, че пак казвам, това е друг разговор, а не е разговор от трибуната на Народното събрание, но е изключително важен въпрос. Благодаря.
Благодаря, министър Гуцанов. Преминаваме към следващия въпрос към министър Кирилов от народния представител Исмаил Юсмен Осман относно осигуряване на линейка за нуждите на филиал за спешна медицинска помощ Руен. Заповядайте, господин Осман, да представите въпроса си.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа колеги народни представители, уважаеми господин министър, филиала за спешна медицинска помощ Руен обслужва 39 населени места в община Руен и 5 населени места в община Поморие. Като общата бройка на населението, което обслужва в двете общини по настоящ адрес е над 30 000 души. На 8 октомври 2024 година с писмо номер 74-03-643 отговорника на филиала в Руен и директора на Центъра за спешна медицинска помощ Бургас уведомяват министъра на здравеопазването, че филиала в Руен разполага с два автомобила. Един е Данжел Джъмпер от 2019 година, 4x4, което е на 312 910 км. Обаче за втори път е в основен ремонт. А другия автомобил е Citroen Jumper от 2009 година на 467 000 км, който е морално остарял и е в много лошо техническо и експлоатационно състояние. На 23 октомври 2024 година министърът на здравеопазването с писмо номер 74-03-644 отговаря на директора на Центъра за спешна медицинска помощ Бургас и отговорника на филиала в Руен, че Министерството на здравеопазването е предприело необходимите действия за съгласуване на промяна в предварително утвърдение от Европейската комисия план за разпределение на линейки с цел предоставяне и осигуряване на автомобил с повишена проходимост за нуждите на филиала в Руен. Ето защо, уважаеми господин министър, ви задавам следния въпрос. Мина ли съгласувателната процедура за промяна на утвърдения план от Европейската комисия за разпределяне на линейки и кога филиала в Руен ще си получи обещаната от Министерството нова линейка? Благодаря ви.
Благодаря, господин Осман. Министър Кирилов, заповядайте за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Осман. Във връзка с поставения от вас въпрос, кога филиалът на спешна медицинска помощ в Руен ще получи обещаното от Министерство на здравеопазването и дългоочаквана нова линейка, ви информирам, че Министерство осъществило всички дейности по придобиване на линейката от изпълнителя Excelor Holding Group AD по договор RD-11448 от 29.08.2023 година за доставка, гаранционно и сервизно обслужване на 30 броя медицински превозни средства линейки тип Б с повишена проходимост с необходимото оборудване. Линейката е приета от приемателна комисия от страна на Министерство на здравеопазването, регистрирана е в КАТ и предстои да бъде предоставена за нуждите на ФСМП Руен през първата седмица на месец март тази година. Благодаря.
Благодаря, министър Кирилов. Господин Осман, заповядайте за реплика.
Уважаеми госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, благодаря ви за отговора. Благодаря и от името на жителите и на двете общини Руен и Поморие за обещаната и почти изпълнена нова линейка, която по ваши думи казахте, че в началото, т.е. първата седмица на март месец, Спешен център Руен ще се получи линейката. Благодаря ви още веднъж.
Благодаря, господин Осман. Министър Кирилов, желаете ли дуплика? Няма за какво. Добре. Следващия въпрос към министър Кирилов от народния представител Иво Севдалинов Цанев, относно липса на екип за спешна медицинска помощ в територията на област Враца. Заповядайте, господин Цанев.
Уважаема госпожо председател, госпожа и господа колеги народни представители, уважаеми господин министър, като народен представител от Северозападния район и конкретно от област Враца, се старая всеки понеделник да правя свои приемни в региона, в различни общини, с една основна цел да се срещам с хората и да се опитвам по някакъв начин да транслирам проблемите, които те имат към националната власт и общинските власти. При една от тези приемни срещи в община Хайредин, която е част от област Враца, ми бе поставен един основен въпрос, който ми се струва, че е редно и е крайно време да бъде решен, а именно защо няма филиал, няма дори екип на спешна помощ в тази община. Понастоящем принуждал такава населението на общината, което в момента е около 4000 души, се обслужва с около час, между 40 минути и час чакане в добрия случай. А понякога екипи от съседната община Козлодуй, ако е ангажиран по някакъв друг спешен случай, просто няма възможност да поеме обаждането. Така през последните години в тази община се създава една практика, когато близки на пациенти или самите пациенти имат нужда от спешна медицинска помощ, да не се обаждат до дежурни екипи или въобще до успешна помощ, а да си търсят собствен транспорт за придвижване до, до болницата в град Козлодуй. В тази връзка и ви отправям към вас следния въпрос. Какви са причините да няма такъв екип на спешна помощ в община Хайредин и какви мерки ще предприеме повереното ведомство, за да отговорите на изискванията на наредба номер 12 от декември месец 2015 година за утвърждаване на медицинския стандарт спешна помощ относно категорията за спешност А1 в района на съответната община и изобщо в района на област Враца. Благодаря ви.
Благодаря, господин Цанев. Заповядайте, министър Кирилов, за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Цанев. Структурирането на Центъра за спешна медицинска помощ Враца е извършено в изпълнение на постановление на Министерския съвет номер 195 от 1995 година и е в съответствие с утвърдената областна и национална здравна карта с филиали в общините Враца, Мездра, Роман, Бяла Слатина, Козлодуй, Оряхово и Криводол. Населението на община Хайредин е 3704 жители. Населените места в общината са 6 – селата Хайредин, Михайлово, Манастирище, Ботево, Бързина и Рогозен. Жителите на Хайредин, Михайлово и Манастирище се обслужват от филиал на спешна медицинска помощ Козлодуй, в който на смяна работят един лекарски мобилен екип и един стационарен екип. Останалите три населени места – Ботево, Бързина и Рогозен – се обслужват от филиал за спешна медицинска помощ Бяла Слатина с 2 мобилни екипа – лекарски и долекарски и един стационарен екип. Анализът на дейността в двата филиала – Козлодуй и Бяла Слатина – във връзка с обслужения брой жители на община Хайредин за 2023 и 2024 година, направен във връзка с поставения от вас въпрос, уважаеми господин Цанев, показва, че броят на изпълнените повиквания е съответно 377 и 357 за календарните години, т.е. средно по едно повикване на ден. През месец януари на настоящата година са приети и изпълнени 46 повиквания от жителите на общината. Средната натовареност на мобилните екипи в двата филиала, които обслужват не само жители на община Хайредин, е 2,6 обслужени пациенти за 12-часово дежурство. По-голямо е натоварването на стационарните екипи, около 5,3 пациента за 12-часово дежурство. Всеизвестен е факта, че стационарните екипи на филиалите за спешна медицинска помощ обслужват в по-голямата си част пациенти, които са не са в спешно състояние. В тази връзка следва да обележа, че на територията на община Хайреден има регистрирана само една практика за първична извънболнична медицинска помощ. На местно ниво, уважаеми господин Цанев, изключително важно значение има активното участие на общините в процеса на осигуряване, привличане и задържане на медицинските специалисти. Те са и тези, които могат да използват различни стимули, включително финансови, с оглед създаване на условия за разкриване на практики, сдружаване на общопрактикуващи лекари или създаване на функционални обединения с цел осигуряване на достъп до медицинска помощ извън работно време на амбулаториите за първична медицинска помощ. Предприемането на адекватни мерки от страна на местната власт ще спомогне преодоляването на идентифицирането от вас неблагополучие при осигуряването на медицинска помощ на територията на община Хайредин. Благодаря.
Благодаря, министър Кирилов. Господин Цанев, заповядайте за реплика.
Госпожо председател.